Գլուխ 47-րդ. Թեև Քափերվուդը մոտավորապես 11-ին գնաց Քելիգենների տուն, այնուամենայնիվ Էյլինը դեռ չէր քնել։ Վերը, ննջարանում նստած, նա Մեյմիի և Միսիս Քելիգենի հետ զրուցում և բարձր դասի կյանքի տպավորություններն էր պատմում, երբ հանկարծ զանգը հնչեց։ Միսիս Քելիգենը իջավ ու բացեց դուռը։ «Եթե չեմ սխալվում, օրիորդ Բաթլերն այստեղ է», հարցրեց Քափերվուդը։ «Մի հրաժարվեք խնդրեմ հայտնելու նրան, որ հոր հանձնարարությամբ եմ եկել»։ Չնայած Էյլինի խիստ պատվերին, ոչ ոքի, անգամ Բաթլեր ընտանիքի անդամներին չհայտնել, որ ինքն այստեղ է, Քափերվուդի վստահ վարվեցողությունը և Բաթլերի անունը տալը բոլորովին շփոթեցրին Միսիս Քելիգենին։
«Սպասեցեք մի րոպե, գնամ իմանամ», ասաց նա,
և շրջվեց դեպի սանդուղքը։ Քափերվուդն էլ արագ մտավ նախասենյակ այն մարդու տեսքով, որը խիստ գոհ է այն անձնավորությանը գտնելուց, որին հանձնարարություն ուներ տալու։
«Հայտեցեք խնդրեմ Միսիս Բաթլերին, որ երկար չեմ պահի նրան»,
գոչեց նա սանդուղքը բարձրացող Միսիս Քելիգենի ետևից, հուսալով, որ Էյլինը կլսի իր ձայնը։ Իսկապես էլ նա իսկույն վազեց ցած։ Էյլինն ապշեց, որ Ֆրենկ այդքան շուտ եկավ, և իրեն հատուկ ինքնավստահությամբ եզրակացրեց, որ տանը սոսկալի իրարանցում է առաջացել։ Նա խիստ կվշտանար, եթե իրոք այդպես չլիներ։ Մայր ու աղջիկ Քելիգենները շատ կուզենային իմանալ, թե ինչ են խոսում նրանք։ Սակայն Քափերվուդը զգույշ էր։ Նոր էր Էյլինը ցած իջել, երբ Ֆրենկը նախազգուշացման համար մատը դրեց շրթներին ու ասաց. «Միսիս Բաթլերն եք դուք, այնպես չէ»։
«Այո, ես եմ»։
Ջանալով չժպտալ, պատասխանեց Էյլինը։
Ինչպես էր նա ուզում համբուրել Ֆրենկին։ «Ինչ է պատահել, սիրելիս»։
Կամացուկ հարցրեց նա։
«Վախենում եմ աղջիկս, որ ստիպված կլինես վերադառնալ տուն»։ Շշնջաց նա։ «Ապա թե ոչ աներևակայելի խառնաշփոթ կառաջանա»։ «Մայրդ հավանորեն դեռ ոչինչ չի իմանում. Իսկ հայրդ հիմա իմ առանձնասենյակում նստած քեզ է սպասում. Եթե դու համաձայնես վերադառնալ, մեծ դժվարություններից կազատես ինձ. Հիմա բացատրեմ քեզ»։
Եվ հայտնեց նրան Բաթլերի հետ ունեցած ամբողջ խոսակցությունը ու այդ խոսակցությունից առած եզրակացությունները։ Էյլինի դեմքը մի քանի անգամ գույնը փոխեց այս կամ այն մանրամասնությունները լսելիս։ Սակայն Ֆրենկի փաստարկումների հստակությունից և այն հավաստիացումներից համոզված, որ իրենք առաջվա պես հանդիպելու են իրար, զիջեց. Այսպես թե այնպես հոր զինաթափությունը խոշոր հաղթանակ էր դստեր համար։ Նա անմիջապես հրաժեշտ տվեց Միսիս Քելիգենին ու Մեյմիին, հեգնական ժպիտով ասելով, թե տանը չեն կարող ապրել առանց իրեն, ավելացնելով, որ մի ուրիշ անգամ մարդ կուղարկի իրերը բերելու, ապա Քափերվուդի հետ մեկտես մինչև նրա տան դուռը։ Ֆրենկն առաջարկեց նրան սպասել կարգում, մինչև ինքը իմացանի հորը։
«Հա»,
հարցրեց Բաթլերը, դռան ճռռոցը լսելուց ընդոս շրջվելով ու Էյլինին չտեսնելով։ «Ներքևում, իմ կարգում սպասում է», հայտնեց Քափերվուդը։ «Չէիք կամենա արդյոք օգտվել դրանից տուն հասնելու համար, հետո կառապանին կուղարկեմ բերի»։
«Ոչ, շնորհակալ եմ, ոտքով կգնանք»։
Քափերվուդը կարգադրեց Սառային, որ գնա կարգի մոտ, իսկ Բաթլերը ծանր քայլերով դիմեց դեպի դուռը։ Նա շատ լավ էր հասկանում, որ Քափերվուդը իր աղջկան ամբողջովին ենթարկել է իրեն և հավանորեն երկար ժամանակով։ Միակ բանը, որ մնում էր այժմ, Էյլինին տանը պահելն էր այն հույսով, որ ընտանեկան մթնոլորտը կստիպի նրան խելքի գալ։ Տան ճանապարհին զրուցելով դստեր հետ, նա զգուշությամբ ընտրում էր բառերը, որպիսի հանկարծ կրկին չվիրավորի նրան։ Այժմ իմաստ չուներ Էյլինի հետ վիճելը։
«Դու կարող էիր մի անգամ ևս ինձ հետ խոսել, Էյլին, նախքան տնից փախչելը»,
ասաց հայրը։
«Չեմ կարող նույնիսկ պատկերացնել, թե ինչ կպատահեր մորդ, եթե իմանար այս դեպքը, բայց նա ոչ մի բան չի կռահում. դու ստիպված կլինես ասել նրան, որ մնացել էիր քո ծանոթներից մեկի մոտ ճաշի»։
«Ես Քելիգենների մոտ էի», պատասխանեց Էյլինը։
դրանից էլ պարզբան, մայրիկը բնավ էլ չի զարմանա։
Շատ է ծանրացած իմ հոգին, Էյլին, բայց ես ուզում եմ հուսալ, որ դու խելքի կգաս և հետագայում այսպես չես վշտացնի հորդ։ Հիմա այլևս, ոչինչ չեմ ասի։
Էյլինը վերադարձավ իր սենյակը, տարած հաղթանակից արբշիր, և բալթերների տանը կարծես ամեն ինչ ընթացավ իր կարգով։ Սակայն ճիշտ էր լինի կարծել, որ բալթերի կրած պարտությունը էապես փոխեց նրա տեսակետը Քափերվուդի վերաբերյալ։ Այս երկու ամսվա ընթացքում, որ մնում էր նրա տրամադրության տակ, բանտից դուրս գալուց մինչև Բեկման գանգատի քննությունը, Քափերվուդը կաշվից դուրս գալով ջանում էր կարգի գցել այնքան ջախջախիչ հարվածի ենթարկված իր գործերը։ Այնպես նա անցավ գործի, որ ասես ոչինչ չէր պատահել, բայց հիմա, մեղադրական վճռի ենթարկվելուց հետո, հաջողության նրա հույսերը շատ թույլ էին։ Հիմնվելով այն բանի վրա, որ սնանկություն հայտարարելուց հետո կարողացել էր պաշտպանել ամենախոշոր պարտապանների շահերը, Քափերվուդը հույս ուներ, որ ազատ արձակվելուց հետո նորից հաճությամբ վարկ կբացեն իրեն այն ֆինանսական հաստատությունները, որոնց օգտությունը կարող էր առավելապես ազդեցիկ լինել, օրինակ, Կուք և ընկերներ, Կլարկ և ընկերներ, Դրեքսել և ընկերներ և Ջիրարդ ազգային բանկը, եթե անշուշտ իր անվանը լուրջ վնաս չհասցնի դատավճիռը։ Իր անսպար լավատեսության պատճառով Քափերվուդը հաշվի չէր առել, թե ինչ ճնշող տպավորություն կգործի այն դատավճիռը, արդարացի կամ անարդար, անգամ նրա ամենաջերմ կողմնակիցների վրա։ Քափերվուդի ֆինանսական աշխարհում ունեցած լավագույն բարեկամները այժմ եկան այն համոզման, որ նա գլորվում է անդունդ։ Մի գիտնական ֆինանսիստ ասել է մի անգամ, թե աշխարհում չկա ավելի զգայուն բան, քան դրամը։ Այս հատկությունը զգալապես անցել էր և ֆինանսիստներին, որոնք մշտապես դրամի հետ էին գործ ունենում։ Արժե արդյոք օգնել մի մարդու, որը հավանաբար մի քանի տարի նստելու է բանտում։ Այ, եթե նա իր գործը տանուլ տա գերագույն դատարանում և այդ ժամանակ անխուսափելիորեն պիտի բանտարկվի, այդ դեպքում հարկ կլինի մի բան անել նրա համար, օրինակ, միջնորդել նահանգապետի մոտ, բայց մինչև այդ ուղիղ երկու ամիս կա, ու թերևս ամեն ինչ հարթվի։ Ուստի և վարկը նորից բացելու կամ գործը վերականգնելու իր մշակած պլանն ընդունելու վերաբերյալ, Քափերվուդի առած բազմաթիվ խնդրանքները արժանանում էին քաղաքավարի, սակայն խուսափողական պատասխանների։ Մտածենք, տեսնենք, որոշ խոչընդոտներ կան և այլն և այլն։ Այսպես էին անվախճան պատրվակներն այն մարդկանց, ովքեր չէին ցանկանում մտահոգություն պատճառել իրենց։ Այդ բոլոր օրերին Քափերվուդը, առույգ ու զուսպ, գնում էր տարբեր բանկեր ու գրասենյակներ, սիրալիր բարևում էր իր վաղեմի ծանոթներին և պատասխանում հարցերին, թե խոստումնալի հույսեր ունի և իր գործերը հիանալի են ընթանում։ Չէին հավատում, բայց դա քիչ էր մտահոգում նրան։ Նա ջանում էր համոզել կամ տարհամոզել միայն նրանց, ովքեր արդարև կարող էին օգտակար լինել իրեն։ Այս խնդրին էր նվիրում նա իր բոլոր ուժերը և ուրիշ ոչ մի բանով չէր հետաքրքրվում։ «Ա, բարի լույս, Ֆրենկ», ձայն էին տալիս բարեկամները։ «Գործերն ինչպես են»։ «Վատ չեն, բնավ էլ վատ չեն», ուրախ պատասխանում էր նա։ «Նույնիսկ շատ լավ են»։ Եվ առանց ավելորդ մանրամասնությունների մեջ մտնելու, բացատրում էր, թե ինչպես է գործում։ Երբեմն իր լավատեսությամբ կարողանում էր վարակել նրանց, ովքեր ճանաչում էին նրան, և համակրանքով էին վերաբերվում։ Սակայն մեծ մասը նվազագույն հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում նրա նկատմամբ։ Այդ օրերին Քափերվուդն ու Սթեջերը հաճախակի էին գնում դատարանները, որովհետև Քափերվուդին ստեպ-ստեպ կանչում էին նրա սնանկանալու հետ կապված տարբեր հայցերի համար։ Տանջալի շրջան էր, բայց նա չերերաց։ Որոշեց մնալ Ֆիլադելֆիայում և պայքարել մինչև վերջը, վերադարձնելու այն դրությունը, որ ուներ հրդեհից առաջ, վերականգնելու իր անունը հասարակության աչքում։ Նա կատարելապես համոզված էր, թե կհասնի իր նպատակին, եթե չբանտարկեն իրեն և անգամ այդ դեպքում այնքան ուժեղ էր նրա բնածին լավատեսությունը, որ հույս ուներ հասնել իր նպատակին բանտից դուրս գալուց հետո։ Ճիշտ է, Ֆիլադելֆիայում արդեն չէր հաջողվի նրան վերականգնել իր մաքուր անունը։ Սին երազներ էին դրանք։ Նրա դեմ մարտնչող գլխավոր ուժերն էին, Բատլերի անզուսպ թշնամությունը և քաղաքի կառավարիչների ոտնձգությունները։ Ինչ որ ձևով, թեև ոչ ոք չէր կարող ճշմարտությամբ ասել, որտեղից է։ Քաղաքական շրջաններում այն կարծիքը կազմվեց, որ երիտասարդ ֆինանսիստը և քաղաքի նախկին գանձապետը տանուլ կտան իրենց գործը և վերջի վերջո կտարվեն բանդ։ Ստիները, որ սկզբում պատրաստվում էր հանցավոր ճանաչել իրեն և անմռունչ կրել պատիժը, ենթարկվեց բարեկամների հորդորներին, ովքեր համոզում էին նրան բացասել հանցանքը և իր առարկները բացատրելիս վկայակոչել վաղուց գոյություն ունեցող սովորույթը։ Այլապես, ասում էին նրանք, արդարանալու ոչ մի հույս չի ունենա։ Նա այդպես էլ արեց, բայց և այնպես դատապարտվեց։ Հետո էլ, պատշաճության համար Բեքման գանգատ գրվեց, և նրա գործը հիմա գտնվում էր նահանգի գերագույն դատարանում։ Բացի դրանից, այն աղջկա թեթև ձեռքով, որը ժամանակին նամակ էր գրել Բատլերին ու Ֆրենկի կնոջը, սկսեցին փսփսալ, որ Բատլերի դուստր Էյլինը սիրային կապ ունի Քափերվուդի հետ։ Հոլովում էր 10-րդ փողոցում գտնվող մի տուն, որն իբր թե Քափերվուդը վարձում էր նրա համար։ Էլ ինչ զարմանալու բան կար, որ Բատլերը այդպես վրեժխնդրաբար է տրամադրված։ Այս բացատրությունը լույս էր սփռում գործի շատ հանգամանքների վրա։ Դրա հետևանքը եղավ այն, որ գործարարական ու ֆինանսական շրջաններում սկսեցին համակրել Քափերվուդի հակառակորդներին։ Ով չիմանում, որ իր գործունեության սկզբին Քափերվուդը վայելում էր Բատլերի բարեկամական հովանավորությունը։ Խոսք չկա, լավ երախտագիտություն է։ Նրա կողմնակիցներից ամենավաղեմիներն ու կայուններն անգամ կշտամբանքով օրորում էին գլուխները։ Ուրեմն Քափերվուդը այստեղ էլ ղեկավարվել է նախ և առաջ իմ ցանկությունները սկզբունքով, որով մշտապես բնորոշվել է նրա ամբողջ վարքագիծը։ Նա իհարկե ուժեղ, նույնիսկ փայլուն մարդ է։ Դեռ երբեք երրորդ փողոցը չէր ճանաչել գործարարական մտահղացումներում այդպիսի հանդուգն ձեռներեց համարձակ ու միաժամանակ զգույշ ֆինանսիստի։ Բայց միթե չափից ավելի հանդգնությունը և մեծամտությունը չեն կարող զայրացնել Նեմեսիսին։ Սա էլ մահվան նման հաճությամբ ընտրում է փայլուն թիրախ։ Հասկանալի է, որ նա չպետք է գայթակղեցներ Բատլերի դստերը։ Եվ արդեն անշուշտ չպետք է այնպես, առանց այլևայլության, վերցներ այդ չեկը, մանավանդ ստիների հետ գշտվելուց ու կապը խզելուց հետո։ Չափազանց պնդերեսն է։ Եվ շատ կասկածելի է, որ այսպիսի անցյալ ունենալուց հետո կարողանա կրկին գրավել նախկին դիրքը։ Ամենից ավելի նրան մոտիկ կանգնած բանկիրներն ու ձեռնարկատերերը բավական թերահավատ էին այդ հարցում։ Գալով Քափերվուդին, ապա նրա նախ և առաջ իմ ցանկությունները նշանաբանը, ինչպես նաև գեղեցկության ու կանանց նկատմամբ ունեցած սերը, մնացել էին անփոփոխ։ Եվ այս տեսակետից նա առաջվա պես անզուսպ էր ու թեթևամիտ։ Նույնիսկ հիմա Էլին Բատլերի պես մի աղջկա գեղեցկությունն ու թովչանքը նրա համար ավելի նշանակություն ունեին, քան 50 միլիոն մարդկանց բարյացակամությունը, եթե իհարկե նա կարողանար ապրել առանց այդ բարյացակամության։ Չիկագոյի հրդեհից ու խուճապից առաջ նրա աստղը այնպես արագ էր վեր բարձրացել, որ հաջողությունների արբեցման մեջ նա ժամանակ չէր ունեցել մտածելու, թե ինչպես է վերաբերվում հասարակությունը իր արարքներին։ Երիտասարդությունն ու կյանքի հրճվանքը երում էին նրա արյան մեջ։ Նա թարմ էր ու կենսական ուժերով լի, ինչպես նորածիլ խոտը։ Կյանքը թվում էր նրան փաղաքուշ, ասես գարնան զով երեկո, և ոչ մի տարակույս չէր շփոթեցնում նրան։ Կործանվելուց հետո, երբ բանականությունը կարծես պետք է թելադրեր նրան, թե անհրաժեշտ է գոնը միաժամանակ հրաժարվել Էյլինից, նա չմտածեց այդ բանն անել։ Էյլինը նրա անցյալի սքանչելի օրերի մարմնացումն էր, օղակն էր այդ անցյալի և նրա երազած հաղթական ապագայի։ Ճիշտ է, այժմ նա շատ էր անհանգստանում այն մտքից, որ եթե իրեն բանտարկեն և պաշտոնապես սնանք ճանաչեն, ապա կզրկվի դրամական բորսայում ունեցած տեղից, և այն ժամանակ Ֆիլադելֆիայում միարժամ կամ նույնիսկ ընդմիշտ կփակվի բարեկեցության լայն պողոտան։ Այժմ բորսային նրա տեղը կալանքի տակ էր որպես նրա ունեցվածքի մի մասը, և դրանով իսկ կասեցված էր նրա բորսայական գործունեությունը։ Էդուարդն ու Ջոզեֆը գրեթե միակ պաշտոնյաներն էին, որոնց կարող էր պահել կամաց-կամաց և որոնք մանր գործերով շարունակում էին բորսայում գործել նրա փոխարեն։ Մյուս բորսայականները Քափերվուդի եղբայրների մեջ բնականաբար տեսնում էին նրա գործակալներին, և եթե սրանք լուր տարածեին, թե իբր ինքնուրույն են գործում, ապա դա կմղեր երրորդ փողոցին կասկածելու, որ Քափերվուդը հղացել է մի խորամանկ մանևր, որը հազիվ թե ձեռնտու լինի նրա պարտատերերին, և ամենայն դեպս ապորինի է։ Բայց այսպես թե այնպես նա պետք է մնա բորսայում, եթե ոչ բացահայտորեն, ապա ծածուկ, և նրա արագաշարժ ու հնարամիտ խելքը անմիջապես ճարը գտավ։ Պետք է որոշ հատուցմամբ մի առերևույթ ընկերակից գտնել այն մարդկանցից, ովքեր արդեն անուն էին հանել բորսայում, և այդ ընկերն էլ կլինի փոխարինող անձ, գործիկ Քափերվուդի ձեռքում։ Կարճատև մտորումներից հետո Քափերվուդի ընտրությունը կանգ առավ մի մարդու վրա, որը մի փոքր գործ ուներ, բայց ազնիվ էր և լավ տրամադրված էր իր հանդեպ։ Ոմը Ստեֆեն Ուինգեյթն էր դա, մի փոքրիկ միջնորդ, որ նույնպես փոքր գրասենյակ ուներ հարավային երրորդ փողոցում։ 45 տարեկան, միջահասակ, ամրակազմ, բավական համակրելի արտաքինով, խելացի ու աշխատասեր այդ մարդը, ոչ եռանդով էր աչքի ընկնում, ոչ էլ նախաձեռնության ոգով։ Որպիսի կարիերա ստեղծեր, եթե նրա համար առհասարակ կարող էր կարիերայի մասին խոսք լինել։ Նրան անպայման պետք էր Քափերվուդի նման մի գործընկեր։ Ուինգեյթը դրամական բորսայում տեղ ուներ, լավ անուն էր հանել, նրան հարգում էին, բայց բարգավաճումից հեռու էր։ Անցյալում նա հաճախ էր դիմել Քափերվուդին, որը սիրալիր կերպով ու ոչ մեծ տոկոսով մանր փոխհատվություններ էր անում նրան, խորհուրդ տալիս և այլն, ըստ որում անում էր հաճությամբ, որովհետև բարյացակամ էր Ուինգեյթի նկատմամբ և նույնիսկ խղճում էր նրան։ Այժմ Ուինգեյթը դանդաղ լողում էր հոսանքնի վայր ոչ այնքան ապահով ծերության ընթառաջ, ուստի և պետք է հեշտ համաձայնող լիներ։ Այժմ ոչ ոքի մտքով էլ չեն անցնի կասկածել, թե նա Քափերվուդի գործակալն է, իսկ մյուս կողմից Քափերվուդը կարող էր կատարելապես վստահ լինել, որ Ուինգեյթը բծախնդիր ճշտությամբ կկատարի իր ցուցումները։ Քափերվուդը հրավիրեց նրան իր մոտ և երկար զրույց ունեցավ հետը։ Նա անկեղծորեն նկարագրեց դրությունը, ասաց, թե ինչով կարող է Ուինգեյթին օգտակար լինել որպես գործընկեր, ինչ չափով հույսը դրել է նրա գրասենյակի գործերի վրա և այլն։ Ուինգեյթը հաճությամբ համաձայնեց այդ ամենին։
«Ուրախ կլինեմ ես գործելու ըստ ձեր ցուցումների, միստր Քափերվուդ»,
վստահեցրեց նրան միջնորդը։
«Ես գիտեմ, որ ինչ է լինի, դուք ինձ չեք լքի, իսկ ամբողջ աշխարհում չկա մի մարդ, որի հետ ես աշխատեի ավելի հաճությամբ կամ որին ավելի հարգանքով վերաբերվեի, քան ձեզ. այս փոթորիկը կանցնի, և դուք նորից ձեր բարձունքում կլինեք. համենայն դեպս, մենք կարող ենք փորձել. եթե մեր գործը լավ չընթանա, դուք վարվեցեք այնպես, ինչպես անհրաժեշտ համարեք»։
Այս պայմանով էլ կայացվեց այդ համաձայնությունը, և Քափերվուդը սկսեց քիչ-քիչ զբաղվել գործով, Ուինգեյթի անվան տակ թաքնված։